Sveicināti! Skan Latvijas radio ziņu dienestā sagatavotā pirmdienas 21. jūnija ziņu programma Pusdiena. Latvijas radio studijā Ģerts Auzāns. Vispirms par svarīgāko. Lielais karstums prasa upurus. 20 pārkarsoši cilvēki slimnīcās, 3 noslīkušie.
Karstums visā Latvijā būtiski mazināsies tikai pēc Jāņiem. Tveicīgas joprojām būs arī naktis, tādēļ arī svētkos spēkā būs brīdinājums par ekstremālu karstumu.
Nabadzības riskām vecumdienās pakļauta arī tagad strādājošā paaudze. Velo joslas un stabiņi kaitina Rīgas uzņēmējus, daļa draud pamest bruņinieku ielu.
Te problēmas visam biznesam, ne tikai apbedītajiem, ja? Taksometra šoferi, Barbora tāpat, ja? Jebkurš internetu veikals, jebkurš kurieris. Man klientiem arī nav kur apstāties.
Armēnijas parlamenta ārkārtas vēlēšanās uzvarējusi pašreizējā premjerministra Pašiņāna partija. Šie un citi temati turpmākajā pusstundā. Šodien un rīt gaidāms ekstremāls karstums, kad gaisa temperatūra naktī nepazemināsies zem plus 20 grādiem, bet dienā var sasniegt 35 grādus, tā vēsta meteorologi. Tāpēc šajā laikā īpaši jādomā par savu veselību un drošību. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi aizvadīties brīvdienās devušies uz gandrīz 20 izsaukumiem, lai nogādātu slimnīcā cilvēkus, kuriem bija izteiktas veselības problēmas pēc uzturēšanās karstumā. Savukārt glābēji pagājušajās brīvdienās no ūdenstilpnēm izcēla 3 noslīkumus. Likušos. Ar ko iedzīvotājiem jārēķinās lielajā karstumā, stāsta Linda Spundiņa.
Karstā laika dēļ iedzīvotāji daudz vairāk laika pavada atpūtā pie ūdens, tomēr nereti tiek aizmirsts par savu un apkārtējo drošību. Piemēram, aizvadītajās brīvdienās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdens tilpnēm izcēla 3 bojāgājušus cilvēkus, stāsta Vugdu pārstāve Agrita Vītola.
Arī bija vairāki izsaukumi, kas saistīti ar iespējumu apdraudējumu cilvēkiem. Piemēram, bija gadījums, kur cilvēks ar piepūšamo laivu bija iepeldējis jūrā un saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Par laimi šeit palīdzēja iedzīvotāji, kas ar garām braucoši kuteri nogādāja cilvēku krastā. Vēl bija gadījums, kur nepilngadīga persona uz piepūšamā matrača bija iepeldējusi upē. Par laimi arī šoreiz nebija jāglābt cilvēks pietika ar atgādinošo informāciju, lai paraugētos par savu drošību.
Bijuši arī citi gadījumi, kur iedzīvotājiem palīdzēja pludmales glābēji nokļūt krastām. Tāpēc glābēji aicina būt uzmanīgiem atpūtā pie ūdens un piepušamiem matrači, bumbas, peldriņķi un cita veida rotarlietas nav droši peldlīdzekļi. Ar tiem var spēlēties krastā vai seklumā. Mediķi atgādina, ka pārkarsuši cilvēki nevar strauji doties peldēties. Vēl nedrīkst aizmirst par ūdens dzeršanu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola iesaka uzņemt šķidrumu pat vairāk nekā parasti. Tāpat jāatcerās par galvas sagām un piemērot apģērbu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi jau brīvdienās aptuveni 20 cilvēkus nogādāja slimnīcā tieši pārkaršanas dēļ.
Tie ir nopietni gadījumi, bet varu atzīmēt, ka par laimi pagaidām nav tādi dzīvību apdraudoši stāvokļi bijuši dēļ karstuma. Noteikti karstajās dienās nevajadzētu uzturēties ilgi tiešajos saules staros. Bīstam ilgstoši atrasties saulē ar maziem bērniem, viņiem vēlamāk tomēr ir ēna un vēsas iekštelpas un noteikti skatieties, lai viņi regulāri padzertos un vilktu galvas segas. Cilvēki, kuri slimo ar hroniskām saslimšanām, tai skaitās ir saslimšanas slimībām karstajā laikā precīzi jāievēro ārsta norādījumi par medikamentu lietošanu.
Pie tik karstas gaisa temperatūras jābūt uzmanīgiem arī uz ceļa, jo šādi laikapstākļi atstāja iespaidu arī uz ceļa segumu, īpaši tajos posmos, kur asfalts jau savu laiku ir kalpojis. Stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Līdz ar to autobraucējiem ir jārēķinās ar to, ka šajos ceļu posmos ar sliktu segumu, ar lielu daudzumu bedrīšu lāpījumiem, var šādā karstumā parādīties svīdumi, un šīs svīdumu vietas varbūt arī slidenas. Īpaši uzmanību ir jāpievērš motobraucējiem, jo viņiem šādas lietas varbūt īpaši bīstamas. Lai mazinātu šo slīdamību, mūsu kolēģi autoceļu uzturētāji kaisa šīs vietas ar smilti, lai tās nebūtu vairs tik slidenas, bet motobraucējiem arī šī smilts var būt diezgan nedroša un arī uz tās var slīdēt.
Autobraucējus aicina ziņot par ceļa posmiem, kur segums sāk kust, zvanot uz dienakts bezmaksas tālruni 8555, lai Latvijas valsts ceļa operatīvi varētu novērst bīstamību. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
Pārtiks un veterinārais dienas atklājas vairākus salmonelozes gadījumus ievestai mājputnu un gaļai no Polijas un Lietuvas. Arī citu valstu dienesti ir ziņojuši par salmonelām tieši Polijas izcelsmes putnu gaļā. Visos gadījumos dienests ir gādājis, lai piesārņotā produkcija tiktu izņemta no aprites vai tajā nemaz nenonāktu. Tomēr arī paši patērētāji var sevi pasargāt pavisam vienkārši – gaļu kārtīgi uzvārot vai izcepot, jo salmonelas iet bojā dažu sekunžu laikā produktu iekšējai temperatūrai sasniedzot vismaz 74 grādus. Patērētājiem tas būtu jāņem vērā šajā karstajā laikā gādājot par maltītēm. Intervijā Latvijas Radio aicināja dienesta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova.
Lielākā uzmanība jāpievērš dzīvnieku izcelsmes produktiem, proti gaļai. It īpaši tagad aktuāls jautājums ir par salmonelozi. Mēs atklājām vairākus salmonelozes gadījumus no Polijas ievestai gaļai, no Lietuvas ievestai mājputnu gaļai. Ja? Tāpēc liels lūgums patērētājiem ņemt to vērā, jo salmonelos vairojās ļoti ātri, bet tai pašā laikā salmonelos iet bojā dažu sekundžu laikā pie temperatūras, kas ir augstāk par 74 grādi. Tāpēc, ja arī cep šašlikus, ir jāievēro, ka viņiem jābūt labi izceptiem, ja? Un arī attiecīgi pareizi marinētiem, atbilstošos apstākļos uzglabātiem, un lai patērētāji cenšas tomēr tos pārtikas krājumus samērīgi gatavot un samērīgi arī uzglabāt atbilstošos apstākļos, jāmazgā rokas noteikti, un gatavojoties arī ir jāievēro elementāra virtuves higiena. Slimība ir nepatīkama, tāpēc gribētos novēlēt visiem radio klausītājiem tomēr mērenību.
Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 40 jauni COVID-19 inficēšanās gadījumi un nav saņemti ziņojumi par mirušiem COVID-19 slimniekiem, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra publicētā informācija. Pēdējās 24 stundās veikti 3159 testi, pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem 1,3%. 14 dienu kumulatīvais gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir 103,6. Latvijā šodien sāk darboties vēl trīs vakcinācijas pret COVID-19 punkti tirdzniecības centros – divi Rīgā, Alfa un Akropolē, viens Liepājas lielveikalā XL Sala. Kopumā visā Latvijā plānots atvērt 25 jaunas vakcinēšanās vietas, no kurām 10 būs Rīgā. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus atklāta vēl 12 cilvēkiem un nav reģistrēts neviens nāves gadījums ar COVID-19, bet Lietuvā inficēšanās apstiprināta vēl 28 cilvēkiem un arī reģistrēts viens nāves gadījums ar COVID-19. Nabadzības riskam pakļauti ir ne tikai šī brīža pensionāri, bet arī paaudze, kas pašlaik vēl strādā un tikai krāj savu pensiju. Tāpēc risināt īstermiņa problēmas un radīt risku nākotnes pensionāriem nebūtu pareizi. Tā par labklājības ministra jaunās konservatīvās partijas politiķa Gata Eglīša ideju pārdalīt otro pensiju līmeni, intervijā Latvijas radio pauda Finanšu nozars asociācijas kapitāltirgus komitejas līdzpriekšsēdētāja Kristīne Lomanovska. Eglīša izteikumus viņa vērtēja kā populistiskus.
Valsts fondēto pensiju sistēma ir sistēma, kurā ik viens no mums piedalās ar saviem 6% no bruto iemaksām, un šis kapitāls tiek uzkrāts katram indivīdam individuāli. Respektīvi, jūs katrs variet ieiet portālā Latvija LV un apskatīties savu individuālo uzkrāto kapitālu. Piedevām, beidzot pēc 10 gadiem diskusijām ir rezultējies arī tas, ka šis otrā līmeņa kapitāls veidzot ir mantojams. Lielākai daļai Latvijas iedzīvotāji tas ir lielākais uzkrātais kapitāls. Līdz ar to man tas ļoti izbrīna šāda kapitāla pārdalīšanas idejas, jo tas ir tā kā jums atņemt naudu. Ja? Otrais līmenis ir 6% un pirmajā līmenī mums šobrīd aiziet 14% no valsts sociālās apdrošināšanas šitai iemaksu apjoma. Un šie 6% ir ļoti būtiska daļa, piemēram, cilvēkam, kurš tikko sāk darba gaitas 20 gadu vecumā, šis otrais līmenis veidos no 20%, apmēram ap 20%, no viņa algas apmēra aizējot pensijā, šo te pensijas apmēru. Un ņemot ņemot vairāk, tas pirmais līmenis ir pakļauts ļoti lieliem demografiskiem riskiem, es teiktu, ka šis otrais līmenis būs nu, tā kā puse no pensijas. Nu, tad iedomājamies, ja mēs samazinām šīs iemaksas, kas jau tā nav lielas, šie 6%, mums bija vēsturiskā pieredze, kas saistīta ar krīzes gadiem, kad mums samazinājām uz 2%, tad pamazām kāpinājām atpakaļ uz 4% un tagad uz 6%. Nu, mēs varam tajās līknēs, uzkrājuma līknēs redzēt to iekritienu. Un tad ir jautājums, kā vārdā mēs to darām. Ja tas ir, kā tiek minēts, īstermiņa risinājums, tad no, es šeit gribētu minēt, ka mums ir jāmeklē ilgtermiņa risinājumi, jo virkne starptautisko ekspertu arī mūsu paša Latvijas banka norāda uz ļoti konkrētiem riskiem par nabadzības sliekšņa nepārsniegšanu arī tai paudzē, kur šobrīd strādā arī jauniešiem tieši dēļ dažādiem šiem demografiskiem aspektiem. Respektīvi, šis nabadzības risks nav tikai šī brīža pensionāriem, bet viņš pastāv jebkurai paudzē arī tiem, kas šobrīd strādā. Līdz ar to es domāju, ka nu, šis ir diezgan populistiski risināt šī brīža problēmas, neskatoties uz ilgtermiņa problēmām, kuras arī ir jārisina. Ja, jo nu, kam tad mēs katru gadu kaut kur pārdalīsim un no kā mēs beigās pārdalīsim, jo demografiskās slodzes tikai aug un aug.
Rīgā noslēgumam tuvojas Bruņinieku ielas atjaunošana. Posmā no Krišaņa Valdemāra līdz Avotielai izveidotas velo joslas abos virzienos, ko izmanto arvien vairāk velosipēdistu un elektrisko skrējriteņu braucēju. Uzņēmēju neizpratni gan raisīs risinājums kvartālā starp Čaku un Avotielu likvidēt gan rizvīsas autostāvvietas. Rīgas domas satiksmes departaments sola pievērsties šai problēmai. Vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā.
Ar cietas gumijas barjerām un plastikāta mietiņiem nodalītu velojoslu posmu Rīgā nav jaunums, tādiem iepriekš izveidot piemēram Lāčplēša ielā. Mērķis ir maksimāla drošība velosipēdistiem un skrējriteņu braucējiem. Šopavasar Bruņinieku ielā ir ieviestas nodalītas velojoslas abos virzienos posmā no Krišjāņa Valdemāra līdz Avotu ielai, un braucēji tās izmanto arvien aktīvāk. Tomēr traucēklis uzņēmēja darbībā iezīmējies ielas posmā no Avotu līdz Čaku ielai. Turpēc jauna asfalta saguma ieklāšanas auto satiksmei atstāta tikai viena josla un likvidētas stāvvietas. Tādējādi vairāk uzņēmumu darbiniekiem un klientiem noteikumiem atbilstoša piebraukšana kļuvis gandrīz neiespējama, jo vairāk nekā 400 metru garajā posmā brīvi pieejams tikai pāris vietas izlaicīgai auto novietošanai. Stāsta kafijas un kafijas aparātu tirgotāju un servisa Coffee Machine servisa vadītājs Jānis Urbo.
Es saku, mēs tikai izlīdām no tā koronavīrusa, mums bija problēmas ja, arī, pēc ka klienti bija maz, un tie liekas tikai sākam elpot, ja, un mēs atkal visi grimstam nost. Un man dažreiz ir tā, ka cilvēks brauc, es izkrien no zīli, ja, paņem to kafiju, saprot, lai viņš brauc tālāk. Tāpēc, ka nu nevar apstāties, nu nav kur. Tur ir vieta, jau rekur, bet tur ir vieta divām mašīnām, 30 minūtes. Nu, un tas ir šito te visu ielu.
Uzņēmējs priecājas, ka iela beidzot ir izremontēta, taču jaunievadumu dēļ nolēmis drīzumā pārcelt kafijas aparātu servisu vairākas mājas tālāk, kur radas iespēja izmantot pagalmā esošo stāvlaukumu. Arī tas nebūšot pārāk ērti, jo teritorija ir slēgta un nākšoties katram klientam ierodoties, iet ārā un atslēgt vārtus. Uzņēmēji norāda, ka šajā ielas posmā ir trīs skolas. Atsākoties mācībām klātienē, problēmas uz ielas radīs arī katrs auto, kas piestās, lai izlaistu skolēnu. Apgrūtinājums satiksmē radīs arī internetā pasūtīto preču piegādi, mājās, atkritumu izvešana un citi ikdienas procesi. Šajā ielas posmā strādā arī ebedīšanas birojas atvades, kura vadītājs Andrejs Rečkovskis norāda gan uz remonta laikā apskādēto ēku, gan satiksmes problēmām.
Un saprotiet, es saku, te problēmas visam biznesam, ne tikai ebedītējiem, ja? Taksometra šoferi, Barbora tāpat, ja? Jebkurš internetveikals, jebkurš kurieris, ne, nu, ne, nevis Vols un Vols, kuri vadā ar Ričukiem. Ja? Puši, nu, man ekipāža ja, ņem no šeienes darba uzdevumus katru rītu, ja? Un viņi fiziski tagad nevar piebraukt. Tos pašus zārkus paņemt un tos pašus darba uzdevumus, ja?
Pēc uzņēmēju domām, nepareizs ir lēmums šajā ielas posmā nesašaurināt visai platās ietves, uz kā rēķina varētu pietikt vietas arī tik nepieciešamajām papildus autostāvvietām. Račkovskis, planojot uzņēmumu nākotni, apsver visai radikālu risinājumu.
Dažas dienas atpakaļ es braucu skatīties citur ofisu, sapratiet? Man klientiem arī nav kur apstāties. Un es nevaru skriet katram varit vaļa vārtus, ja, un attiecīgi tur seš klienti, es citam attaisu vārtus, klienti seš vienātne, ja.
Uzņēmējiem sagādātās rūpes soli izvērtēt Rīgas domas satiksmes departamentā. Vienlaikus ielas plānojumu nav plānots mainīt, turklāt nav bažu par milzu problēmām piegādes auto izlīdzīgai novietošanai pie velo joslām un operatīvā transporta piekļūšanai šajās vietās. To apliecinot piemēram pielāgošanās jaunajām velo joslām Lāčplēša ielā, norādīja departamenta pārstāve Lelde Rudzika.
Tad mums Rīgas skatās uz citām Eiropas Eiropas galvaspilsētām skatās, kā tur notiek šī attīstība, un arī Rīga vēlas ievies drošu vidi gājējiem velotraucējiem, un tādā šis te jaunais bruņinieku ielas risinājums ir tieši tāds, kāds tas ir, un šis ir viens no tādiem pirmajiem projektiem virzībā uz to, ka tomēr centrā ir jānodrošina kā prioritāte gājēji velobraucēji. Jā, mēs vēl varam skatīties iespēju par šīm te papildus, varbūt piedzādus stāvietām, kaut kur vēl tuvāk izvietot.
Šajā bruņinieku ielas posmā saistībā ar vēl nepabeigtajiem remontdarbiem vērojamas arī citas problēmas. Pagājušajā nedēļā neilgi pēc robežas stabiņu uzstādīšanas tie pārlikti dažus centimetrus sāņus, lai uz velo joslas būtu iespējams apsteigt priekšā braucošo. Iedzīvotāji izsaka pārdomus, ka iepriekšējās stabiņu urbuma vietās pēc ziemas krāsies ūdens un asfalts būs sabojāts. Satiksmes departaments pirms pieņemšanas soli pievērst uzmanību darbu kvalitātei, kā arī turpmāk pirms ielu posmu pārveides vairāk uzklausīt iedzīvotāju viedokli. Šogad Rīgas centrā vēl arī Ģertrūdes ielā vairākos posmos brauktuves malās plānots noslīpēt bruģi velosipēdistu ērtībām. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Ziņu programmas pusdienu turpinājumā vēstīsim par šādiem tematiem. Francijas reģionālajās vēlēšanās vadībā centriska labējie liecina provizoriskie rezultāti. Armēnijas parlamenta vēlēšanās premjera Pašiņana partija izcīna vairākumu. Latvijā tveica mazināsies tikai pēc Jāņiem. Francijā vakar notikušajā reģionālo vēlēšanu pirmajā kārtā vadībā atrodas centriska labējā republikāņu partija, apsteidzot galēji labējo nacionālo apvienību. Sākotnējie rezultāti liecina, ka republikāņu partija ieguvusi aptuveni 27% balsu, bet nacionāla apvienība aptuveni 19%. Trešajā vietā ierindojušies zaļie, kam seko sociālistu partija un Francijas prezidenta Emmanuel Macrona dibinātā valdošā centriskā partija uz priekšu republika, kas ieguvusi aptuveni 11% balsu. Vēlētāja aktivitāte bijusi rekord zema, no balsošanas atturējušies 66,5 līdz 68,6% vēlētāju. Vēlēšana otrā kārta notiks nākams svētdien. Reģionālajām vēlēšanām pievērsta liela uzmanība, jo tās ir pēdējais politisko partiju pārbaudījums pirms nākamgad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Armēnijas premjerministra Nikola Pašiņana partija uzvarējusi vakar notikušajās parlamentārkārtas vēlēšanās. Valsts bijušā prezidenta Roberta Kočarjana vadītais bloks, kas saņēma otru lielāko balsu skaitu, paziņoja, ka neatzīs vēlēšanu iznākumu. Vairāk stās Tuldis Ķezbers.
Armēnijas centrālā vēlēšana komisija šorīt paziņoja, ka ir apkopoti vēlēšanu rezultāti no visiem 2008 balsošanas iecirkņiem. Saskaņā ar tiem pašreizējā premjerministra Nikola Pašiņana vadītā partija Pilsoniskais līgums ir ieguvusi gandrīz 54% nodoto balsu, bet bijušā prezidenta Roberta Kočarjana vadītā alianse Armēnija saņēmusi nedaudz vairāk kā 21% balsu. 5% balsu barjeru iekļūšanai parlamentā pārvarējusi arī bijušā prezidenta Serža Sargsjana vadītais spēks. Vēlēšanās startēja 25 saraksti. Vēlēšanās piedalījušies nedaudz vairāk kā 49% balstiesīgo pilsoņu, paziņojis vēlēšanu komisijas priekšsēdētais Tigrāns Mukučjāns. Pašiņjāns jau neilgi pēc pusnakts paziņoja, ka viņa vadītais politiskais spēks ir vēlēšanu uzvarētājs.
Armēņu tauta Pilsoniskā līguma partijai ir piešķīrusi mandātu vadīt valsti, bet man personīgi ir uzticēts vadīt valsti kā premjerministram.
Viņš vēlēšanu rezultātus nodēvēja par tērauda revolūciju. Pilsoniskā līguma partija vienatnē varēs veidot nākamo valdību, jo tā ir ieguvusi 71 vietu 105 deputātu lielajā parlamentā. Tas ir par 17 mandātiem mazāk nekā līdz šim. Bijušā valsts prezidenta Kočarjana vadītā alianse apšauba vēlēšanu rezultātu ticamību un gatavojas tos apstrīdēt. Politiskais spēks paziņojis, ka tā rīcībā esot informācija par plašiem vēlēšanu pārkāpumiem. Partija vēlēšanu rezultātus atzīšot tikai pēc tam, kad atbildīgās iestādes būšot izmeklējušas visus iespējamos pārkāpumus. Armēnijas ģenerāla prokuratūra līdz svētdienas vakaram bija saņēmusi vismaz 319 ziņojumus par iespējamiem vēlēšanu pārkāpumiem. Iestāde ir ierosinājusi vismaz 6 kriminālu procesus saistībā ar vēlētāju balsu pirkšanu. Pašiņjāns aprīļa beigās paziņoja par demisiju un izsludināja parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Tas notika pēc tam, kad Armēnijā vairākus mēnešus nenorima protesti pret Pašiņjānu. Protestētāji pieprasīja viņa atkāpšanos, jo bija neapmierināti ar valdības vadītāja lēmumu noslēgt pamieru ar Azerbaidžānu, lai izbeigtu pēr novembrī notikušo karadarbību Kalnu Karabahas reģionā. Saskaņā ar Armēnijas un Azerbaidžānas noslēgto vienošanos armēņi zaudēja aptuveni 2/3 no Kalnu Karabahas teritorijas, ko tie kontrolēja kopš 90. Gadu sākuma. Daudzi Armēnijas iedzīvotāji šādu Pašiņjāna rīcību uzskata par valsts nodevību. Pašiņjāns nokļuva pie varas 2018. Gadā pēc tam, kad valstī norisinājās plaši protesti pret korupciju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Pasaulē turpinās vakcinācijas kampaņas un ar katru dienu palielinās pret COVID-19 vakcinēto cilvēku skaits. Daudzviet arī turpinās dažādu ierobežojumu mīkstināšana. Tomēr pasaulē izplatās jaunā koronavīrusa Delta jeb Indijas paveids, kas nonācis jau aptuveni 80 valstīs, darot amatpersonas un ekspertus arvien bažīgākus. Piemēram, straujajā inficēšanās gadījumu skaita pieaugumā Krievijā vaino tieši Delta paveidu, un tā izplatība pieaug arī citviet. Valstu valdības lauza galvas, kā pēc iespējas ātrāk savakcinēt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, turpina Rihards Plūme.
Jaunā, Indijā pirmo reizi atklātā koronavīrusa varianta izplatība Lielbritānijā bija galvenais iemesls tam, kādēļ valdība lēma uz mēnesi atlikt ierobežojumu atcelšanas pēdējo kārtu. Atlikušo ierobežojumu atcelšana Lielbritānijā bija plānota tieši šodien. Tomēr inficēšanās gadījumu skaits, lai gan lēni, tomēr pakāpeniski pieaug. Taču visos gadījumos inficēšanās notikusi ar Delta paveidu, un tas Lielbritānijā tagad dominē. Tomēr tālāko notikumu attīstību, tajā skaitā to, vai pēc mēneša ierobežojumus varēs atcelt, nav viegli prognozēt, un eksperti viedokļi atšķiras. Lūk Nottinghamas Universitātes profesora Jonathana Bola komentārs.
Prognozes liecina par hospitalizācijas līmeni, kas mērāms no dažiem simtiem līdz pat vairākiem tūkstošiem. Tādēļ ir grūti saprast, kur tieši šis uzliesmojums novedīs. Tas, ko redzam, ka inficēs vairāk jaunu cilvēku, un zinām, ka tie ir vairāk ievainojami. Protams, situācija ir mainījusies salīdzinājumā ar ziemu, kad bija daudz vairāk ievainojumu cilvēku, kas varēja saslimt smagi un nonākt intensīvās aprūpes nodaļā, pavadot tur ilgu laiku.
Delta paveida izplatības dēļ vairākas valstis nosaka ierobežojumus britu ieceļotājiem. Piemēram, Itālija pirms dažām dienām paziņoja, ka ceļotājiem no Lielbritānijas būs jāpavada 5 dienas karantīnā un jāveic COVID-19 tests. Savukārt Beļģija aizliegs ieceļošanu britiem, lai ierobežotu Delta paveida izplatību savā valstī. Bažas par Delta paveida iespējamo izplatību pastāv arī Vācijā. Veselības dienesti brīdinājuši valdību neturpināt atvieglot ierobežojumus. Roberta Koha institūta vadītājs Lotārs Vīlers brīdināja, ka sabiedrība jaunais variants visvairāk skars rudenī. Jautājums neesot, vai Delta variants kļūs par dominējošo, bet gan kad tas notiks. Ievērojumu inficēšanās skaita pieaugumu piedzīvojusi Krievija. Inficēšanās līmenis tagad ir viens no augstākajiem pasaulē. Maskavā pirms dažām dienām tika konstatēts lielākais vienā diennaktī inficēto cilvēku skaits kopš pandēmijas sākuma. Galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka no jaunajiem COVID-19 gadījumiem gandrīz 90% ir Delta paveids. Vīrusa izplatības dēļ tika paziņots, ka septembrī gaidāmās parlamenta vēlēšanas notiks 3 dienas, un pilsētā atkal tiek ieviesti dažādi ierobežojumi. Maskavā arī tiks veikta obligāta pakalpojumu sfērā strādājošo pilsētas iedzīvotāju vakcinācija pret COVID-19. Maskavas ielās uzrunāto cilvēku viedokļi par šādu soļu nepieciešamību atšķiras. Lūk, kādas sievietes komentārs.
Ja nevaram uzveikt šo problēmu ar labprātīgiem pasākumiem, tad ir jāķeras pie citām metodēm. Ir pārāk daudz to cilvēku, kas nopietnā stāvoklī atrodas intensīvās terapijas nodaļās. Mums kaut kas šajā ziņā ir jādara. Mēs taču nevaram pievērt acis uz to, ka slimnīcas ir pārpildītas.
Krievijas varas iestādēm ar grūtībām izdodas pārliecināt iedzīvotājus vakcinēties, kaut arī valstī jau decembrī tika uzsākta masveida vakcinācijas kampaņa. No Maskavas 12 miljoniem iedzīvotāju vakcinējušies vien nepilni 2 miljoni. Kā brīdinājis darbalietu ministrs Antons Kotjakovs, iedzīvotāji, kuri atteiksies no obligātas vakcinācijas apgabalos, kur tas būs nepieciešams, varētu būt spiesti izmantot bezalgas atvaļinājumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Premjerministram Stefanam Levenam zaudējot uzticības balsojumā šodien kritusi Zviedrijas valdība. No 349 parlamenta deputātiem par neuzticības izteikšanu Levenam balsoja 181. Levens kļuvis par pirmo Zviedrijas premjeru, kuram parlaments izteicis neuzticību. Tagad viņam ir iespēja vainu atkāpties vai arī izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas. Ar Norvēģijas granta finansējumu palīdzību turpinās investīcijas Latvijas vides atveseļošanā. Par 12 miljoniem eiro tuvāko triju gadu laikā veiks sanācijas darbus vēsturiski piesārņotās vietās Kurzemē un Latgalē. Latvijā kopumā ir vairāk nekā 3500 piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju. Lielākā daļa no tām ir padomju laika vidi postošs vēsturiskais mantojums. To vidu arī Višķu pagasta Mazuta glabātavas. Plašāk Silvijas Smagars ierakstā.
Inčikānas ērskābā Gudrona dīķu sanācija ir līdz šīm apjomīgākais vides projekts, kas pabeigts šogad. Višķi Mazuta tvertnes, kā izrāda Daugavpils novada Višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, ir viens no nākamajiem sanācijas projektiem.
Tā sava veida tāda Višķu tehnikuma industriālā zona tāda sanāk apkārt. No, tas ir Višķu tehnikuma ciems šeit kādreiz atradās blakus pāri ceļam, reku mēs redzam skursteņi katlu māja. Un šai katlu mājai bija būvēta mazutas saimniecība, kur tika glabāta mazuta, un tur tika veikta mazutas sildīšana, un pa cauruļvadu tika padota uz katlu māju, un ar šo mazutu kurināja visu ciematu.
Tas objekts tiešām ir tāds nu, nepatīkams piesārņojums mūsu šeit skaistajā vietā Viškilas, bet, nu, paldies Dievam ir izdevies to projektu dabūt, un tas ir ļoti liels pluss priekš mūsu pagasta, mūsu nākotnes, jo skatoties uz šo objektu, viņš tās no malas skatoties šobrīd nav tik kaitīgs, kā padomā, kas var notikt nākotnē, jo ja šo objektu nesakārto, tad vienkārši var būt arī gruntsūdeņu piesārņojams.
1,7 miljonu eiro ir līdzekļi, kas paredzēti tieši šīs vietas Višķos sanācijas stāsta Daugavpils novada domas attīstības un arī vadītāja Vita Rūtiņa.
Realizējot projektu, mēs ceram, ka mēs šo vietu sakārtosim un šis piesārņojums tiks novērsts. Finansējums, kas tiek piešķirts no Norvēģu finanšu instrumenta, nu, tās tiešām mums veiksmes stāsts, jo šis finansējums tieši paredzēts tām vietām, kur piesārņotājs nav zināms vai piesārņotāja kā juridiskas personas nav. Un šī tā situācija, kad pagasts ir pārņēmis šo te teritoriju, tātad tas ir vēsturiskais piesārņojums, ar kuru nu, šobrīd mums kā pašvaldībai ir jātiek galā. Un šis finanšu instruments tāda unikāla iespēja, ko mēs izmantosim, un jāsaka tā, ka Višķu pagastā Špoģi un Višķu tehnikums ir tāda teritorija, kas arī mums novada plānošanas dokumentos ir atzīmēta, kā novada nozīmes attīstības centrs, un nu, šādas teritorijas ir jākopj, jāsakopj, lai arī vietējie iedzīvotāji varētu dzīvot drošā vidē.
Pirmos rezultātus varēs redzēt jau 2024. Gadā, kad no 3500 piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām teritorijām Latvijas kartē izzudīs šis Višķi mazuta tvertņu objekts. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.
Izskan 21. jūnija ziņu programma pusdiena, vēl īsi par svarīgāko. Lielais karstums prasa upurs, 20 pārkarsoši cilvēki slimnīcās, 3 noslīkušie. Nabadzības riskam vecumdienās pakļaut arī tagad strādājošā paaudze. Velo joslas un stabiņi kaitina Rīgas uzņēmējus, daļa draudu pamest Bruņinieku ielu. Armēnijas parlamenta ārkārtas vēlēšanās uzvarējusi pašreizējā premjera Pašinjana partija. Zviedrijas parlaments izsaka neusticību Levenam. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 31 grādus, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais mitrums 45%. Bet kāds laiks gaidāms, turpmākajās dienās stāsta Toms Bricis.
Karstums visā Latvijā būtiski mazināsies tikai pēc jāņiem. Lielākajā valsts daļā līdz pat jāņu dienai gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs 28-33 grādus, bet vietām līdz 34-35 grādiem. Vienīgi Kurzemē jau līgo dienā būs vēsāks, īpaši piekrastē, kur temperatūra vairs nepārsniegs 21-26 grādus. Tveicīgas joprojām būs arī naktis, kad minimālā temperatūra ap saulēktu sasniegs 15-23 grādus, tādēļ arī svētkos spēkā būs atgādinājums par ekstremālu karstumu. Turpmākajās dienās biežāk parādīsies lietus un negaiss mākoņi, tie gan gaisu dzesēs īslaicīgi, jo uzreiz pēc lietusgāzes temperatūra atkal kāps, negaiss lokāli var būt spēcīgi ar krusu un vētrainām vējbrāzmām, tādēļ tuvojoties negaisam jāievēro piesardzību. Un pašreizējās prognozes rāda, ka Jāņu vakarā un naktī negaisa iespējamība ir visos Latvijas reģionos, bet tie skars tikai atsevišķas vietas, nevis valsti. Pēc svētkiem gan temperatūra pazemināsies un atlikušajās brīvdienās pēcpusdienās būs pārsvarā 20-28 grādu robežās. Karstāks laiks saglabāsies Latvijas austrumos, bet vēsāks jūras piekrastē Kurzemē.